This is the Standard Podcast, eye-opening for your ears.
สวัสดีครับตอนรับทุกท่านเข้าสู่ The Standard Now กับผมออฟชัยนนท์ครับวันนี้เราเจอกันนะฮะเรามีหลายเรื่องราวนะครับที่ต้องมาแลกเปลี่ยนพูดคุยกันหน่อยนะครับ10เมษายน2567ครับก่อนที่จะหยุดยาวในช่วงสงกรานต์นะครับช่วงนี้แวดวงข่าวสารก็จะเน้นหนักไปที่เรื่องของวงการการเมืองวงการตำรวจนะครับเมื่อวานเนี่ยเราออกนอกประเทศนะฮะไปคุยที่ประเทศเพื่อนบ้านมาเรื่องราวของการเมืองในเมียนมานะครับที่ก็น่าสนใจแล้วก็น่าติดตามไม่แพ้กันนะครับวันนี้กลับมาที่บ้านเราครับวงการสีกากียังมีอะไรให้เราได้ติดตามกันอยู่เรื่อยๆนะครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่สัปดาห์ที่ผ่านมาตอนนี้ดูเหมือนว่าอนาคตของบิ๊กโจ๊กรองโจ๊กแล้วแต่ท่านจะเรียกเลยนะครับพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติอนาคตนี่ต้องใช้คำว่าตุ้มตุ้มต่อมต่อมนะฮะหนทางในการก้าวขึ้นเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติตอนนี้เริ่มจะไม่แน่ไม่นอนมากขึ้นเรื่อยๆหลังจากที่พลตำรวจเอกวินัยทองสองคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายที่นายกเศรษฐาได้ตั้งขึ้นมาเนี่ยนะฮะปรากฏว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยได้ออกมาแถลงครับระบุว่าพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์มีส่วนร่วมในการกระทำความผิดเกี่ยวกับการฟอกเงินจริงนะฮะพบเส้นเงินที่เชื่อมโยงกับการพนันออนไลน์และเชื่อได้ว่ารู้เห็นและได้รับผลประโยชน์นะครับแถมยังพูดถึงขนาดที่ว่าก็สอดคล้องกันกับสิ่งที่ศาลท่านได้ออกหมายจับด้วยนะครับแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยทางฝั่งของรองสุรเชษฐ์เองก็บอกกับนักข่าวนะครับล่าสุดก็คือว่าย้ำว่าตัวเองยังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่นะครับคุณผู้ชมครับส่วนพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ว่ากันตามตรงนะคณะกรรมการที่นายกตั้งขึ้นมาก็น่าจะเป็นคิวต่อไปในการที่จะตรวจสอบนะฮะซึ่งก็เริ่มต้นขึ้นแล้วเพราะว่ามีตัวละครใหม่ที่เข้ามาในเรื่องนี้ก็คือทนายตั้มสิทธาเบี้ยบังเกิดนะฮะล่าสุดเมื่อวานเนี่ยไปพบกับทางพลตำรวจโทเรวัตกลิ่นเกษรคณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนตำรวจหรือว่ากรตรซึ่งไปเจอรอบที่2แล้วนะฮะก่อนหน้านี้ทนายตั้มนี่พาพิมพ์วิไลซึ่งถูกกล่าวหาว่าเป็นเจ้าของเว็บพนันออนไลน์เนี่ยออกมาพบกับพี่น้องสื่อมวลชนนะฮะมีการเปิดตัวสายลงสายลับอะไรนะฮะเมื่อวานเนี่ยก็พาพยานปากสำคัญ2คนไปมอบหลักฐานใหม่ก็คือเส้นเงินเว็บพนันให้กับทางกรตรตรวจสอบบิ๊กต่อเต่านะฮะหลังจากที่ก่อนหน้านี้เคยไปร้องเรียนมาแล้วก็บอกว่าไม่ถอยอยู่แล้วเพราะว่าไม่ไว้ใจสน.ตาปูนในการทำคดีนี้นะครับคุณผู้ชมครับแน่นอนนะฮะว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยยังมีเรื่องที่น่าสนใจให้ติดตามอย่างต่อเนื่องเพราะว่าหลายคนก็อยากจะรู้ว่าสุดท้ายแล้วจะจบลงอย่างไรใครจะโดนเชือดบ้างถ้านั้นไม่พอครับเมื่อวานนี้คดีใหญ่อีกหนึ่งคดีก็คือกำนันนกมีความคืบหน้านะฮะกำนันนกนี่นอนคุกอยู่นะฮะโดนคุก2ปีไม่ประกันตัวห้ามประกันตัวคัดค้านประกันตัวด้วยแล้วเจ้าตัวก็ไม่ยื่นอะไรสักอย่างด้วยนะฮะปฏิเสธตลอดเลยนะครับตำรวจก็โดนฮะละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดนกันไประนาวเลยมีอยู่1นายรอดฮะรอดอ่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาแลกเปลี่ยนกันทุกเรื่องราวที่ผมเกริ่นไปกับ2ท่านที่อยู่ในสตูดิโอกับเรานะครับพลตำรวจตรีสุวิสารภักดีนฤนาถครับรองหัวหน้าพรรคก้าวไกลและอดีตผู้บังคับการกองปราบปรามและอีก1ท่านครับพลตำรวจตรีไพโรจน์กุจิรพันธ์อดีตผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาคในฐานะนายกสมาคมพนักงานสอบสวนครับสวัสดีทั้งสองท่านนะครับ
สวัสดีครับสวัสดีคุณออฟครับสวัสดีครับผู้การครับ
สวัสดีครับขอบคุณทั้งสองท่านนะฮะที่ให้เกียรติกับรายการเราวันนี้จริงๆผมเรียกผู้การเดี๋ยวจะหันทั้งคู่นะฮะ
ผู้การแมว
เป็นผู้การแมวกับนายกแล้วกันนะจะได้แยกออกนะฮะเอ้าก่อนอื่นเลยเนี่ยคือเรื่องราวมันค่อนข้างที่จะเยอะนี่เป็นคนในข่าวด้วยนะฮะเดี๋ยวจะได้ไล่เรียงถามกันนิดนึงนะฮะอ่ะผมเริ่มจากกรณีที่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วก่อนนะครับที่ทางคณะกรรมการที่นายกตั้งขึ้นมาเนี่ยก็ถือว่าเป็นการแถลงครั้งแรกและเป็นการแถลงครั้งแรกที่มีความคืบหน้าที่หลายคนก็ตกใจว่าหนึ่งก็คือค่อนข้างจะเร็วพอสมควร2ก็คือสอดคล้องกับที่ศาลออกหมายจับทางบิ๊กโจ๊กพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานะฮะว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดในเรื่องของการฟอกเงินจริงๆแล้วก็เชื่อได้ว่ารู้เห็นและได้รับผลประโยชน์ตรงนี้ถามผู้การแมวก่อนว่ามองสิ่งที่ทางคณะกรรมการแถลงไงบ้าง
ครับก็อย่างนี้ครับคือเขาก็เชื่ออย่างนี้ครับตัวคณะกรรมการ3ท่านเนี่ยก็เชื่อจากการที่เห็นมีภาพไหมครับว่ามีการนัดชี้แจงจากกลุ่มคณะสืบสวนสอบสวนที่ไปร่วมแถลงต่อ3ท่านแล้วก็มีโฟชาร์ตหรือก็เอาหมายจับพวกนี้นะครับเข้าไปแสดงให้เห็นทีนี้พยานหลักฐานที่ว่ามีหลักฐานเพียงพอนะคือศาลเชื่อตามที่คำร้องที่พนักงานสอบสวนนั้นไปร้องเท่านั้นเองนะ
ครับ
การออกหมายจับเนี่ยอย่าคิดว่าเป็นแ การออกหมายเพื่อเอาไปติดคุกติดตารางนะครับ
ไม่ได้แปลว่าเขาผิดนะ
ไม่ใช่แปลว่าผิดครับคือการออกหมายจับช่วงนี้เป็นการออกหมายจับของศาลที่จะใช้อำนาจนำตัวผู้ถูกกล่าวหาเข้าสู่สำนวนนั้นมีแค่นั้นนะมีประเด็นเท่านั้นเองส่วนเรื่องของการต่อสู้เนี่ยก็ยังอยู่ในความผิดที่สามารถที่ผู้ต้องหาเมื่อเข้าสู่กระบวนการสอบสวนของพนักงานสอบสวนตาม131แล้วปวิยาแล้วเนี่ยพนักงานสอบสวนเนี่ยที่รวบรวมพยานหลักฐานเท่าที่จะออกหมายจับและเพียงพอต่อที่ผู้กล่าวหานะครับแต่สุดท้ายเนี่ยบทความสุดท้ายคือมันเขียนว่าต้องพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของผู้ต้องหาด้วยนะครับนั่นคือสิทธิที่ผู้ต้องหาคือโจเองเนี่ยบอกว่าผมยังบริสุทธิ์อยู่2มาตรา29ก็ยังบอกว่าผมเป็นconsent of innocence เนี่ยก็เป็นเรื่องของความบริสุทธิ์ก็ยังอยู่จะต้องเป็นจะทำเหมือนผู้ที่กระทำความผิดไม่ได้นะนั่นคือสิ่งสำคัญที่ตัวบทกฎหมายบอกแล้วแต่ถามว่าชุดพนักงานสืบสวนสอบสวนของสำนักนายกเนี่ยก็ชี้ไปตามที่ศาลบอกเท่านั้นเองมีตรงนั้นคือตรงไปตามนั้นกับดูแก๊งชาร์ตที่กลุ่มที่มาให้ข้อมูลเนี่ยตรงตามนั้นมันก็มีอยู่แค่นั้นเองมีแค่นั้นเองจริงๆไม่มีมากกว่านั้นเพราะว่าไอ้ที่มากกว่านั้นอาจจะไม่ได้บอกก็ได้เดี๋ยวฟังท่านนายก
มาที่ทางนายกบ้างเอาประเด็นนี้ก่อนนะเดี๋ยวอย่าเพิ่งไปหลายประเด็นนะเอาประเด็นนี้ก่อนว่ามองไงกับที่ทางคณะกรรมการแถลงออกมา
ไปผมว่าเป็นการแถลงที่ยังไม่น่าจะแถลงนะ
ยังไม่น่าแถลงเหรอ
ครับเพราะว่าการสอบสวนหรือการตรวจสอบข้อเท็จจริงเนี่ยมันเพิ่งเริ่มต้น
ครับ
เราจะไปฟังความข้างเดียวการสืบสวนการสอบสวนการตรวจสอบอะไรก็แล้วแต่นะครับมันโอเคคุณมีการบูมมันมีเส้นเงินที่เข้าไปอยู
่
ไม่เถียงอย่างผมเนี่ยเหมือนกัน
ครับ
อย่างนี้อย่าให้ผมพูดขอไม่พูดในฐานะผู้ถูกกล่าวหาแต่ขอพูดในฐานะนายกสมาคม
ครับ
เขาว่าการดำเนินการตามการตรวจสอบหรือการสอบสวนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราดูก่อนว่าโอเคมีการมากล่าวหาก็ว่าไปตามพยานหลักฐานเขามีแน่ละครับว่ามันมีเส้นเงินมาจากนี่มานี่มานี่แต่อย่างที่ท่านพี่แมวบอกครับว่าต้องดูเส้นเงินว่าเขาเข้ามาเท่าไหร่และในจากยอดเงินที่มีเท่าไหร่สัดส่วน
ครับ
สัดส่วนสมมติว่าคดีอย่างคดีบินดี้เนี่ยเงินเข้ามาเท่าไหร
่ครับ
เข้ามารถเข้ามา1ล้านแต่ถ้ามีเงินยอดในบัญชีเนี่ย100ล้าน
อ
ันนี้มันเป็นสัดส่วนที
่ไม่สมเหตุสมผลกัน
ไม่สมเหตุสมผลกันนะครับเพราะนั้นมันการที่แถลงว่าน่าเชื่ออย่างที่บอกฮะศาลออกหมายจับเนี่ยให้ศาลจะไม่คำถึงว่าผู้ที่ถูกออกหมายจับนั้นเป็นผู้กระทำผิด
ครับ
เพียงแต่เปียมีหลักฐานเชื่อได้ว่าน่าจะกระทำผิดแค่นั้นเองครับไม่ใช่บอกว่าน่าเชื่อว่ากระทำผิด
ครับ
น่าเชื่อว่าจะกระทำผิดศาลข้อบังคับศาลฎีกาเลยนะครับในการออกหมายว่าการพิจารณาให้หมายจับนะไม่ต้องคำนึงถึงว่าผู้ที่ถูกออกหมายจับนั้นเป็นผู้กระทำผิดหรือไม
่ครับ
ให้คำนึงว่าน่าจะมีส่วนในการกระทำผิดเท่านั้นเองครับเพราะการจะเป็นคณะอะไรก็แล้วแต่ไม่สามารถที่จะพูดว่ากระทำผิดจริง
ครับ
คนที่จะตัดสินได้คือศาลสูงสุดเท่านั้นครับ
อันนี้ไม่ได้เข้าข้างรองโจ๊กหรืออะไรแต่อย่างใดใช่ไหมฮะ
มันไม่ได้เข้าข้างนี่คือขลักครับถามพี่แบลดูครับเพราะว่าการเป็นผู้ตรวจสอบเป็นอะไรแบบน่าเชื่อว่า
ครับ
พนักงานสอบสวนอัยการก็ได้แค่ว่าเชื่อว่าไม่มีสิทธิ์ไปบอกว่าเป็นการกระทำผิดจริง
ครับ
ครับ
งั้นผมขออนุญาตถามต่อตอนนี้สองคนสองกรณีนะฮะอย่างของรองโจ๊กเนี่ยหลังจากเนี้ยพอแถลงครั้งแรกไปแล้วเนี่ยขั้นตอนต่อไปเนี่ยเขาจะยังไงต่อฮะตรงนี
้ของรองโจ๊กเนี่ยคือตัวคณะทำงานเขาก็เพียงแต่ส่งรายงานรายงานของรองโจ๊กเนี่ยนะครับซึ่งในรายงานใน1606เนี่ยเขาพูดถึงเรื่องเขาเรียกข้อขัดข้องกันในการปกครองท่านนั่นเอง
ค
ือเริ่มตั้งแต่การแต่งตั้งผบ.นะฮะที่27กันยานะครับไล่มาจนถึงวันที่มีการเถียงกันแล้วก็สุดท้ายเลยตรงประโยคสุดท้ายเป็นเรื่องส่วนตัว
อ
ันก็คือเป็นการปกครองที่ปกครองคนแล้วก็มีการขัดแย้งระหว่างข้าราชการสองคนแต่เป็นข้าราชการระดับสูงก็เลยต้องใช้อำนาจเพื่อเอาออกไปอยู่ที่อื่นก่
อ
นแล้วชุดคณะสืบสวนสอบสวนเนี่ยก็จะใช้วิธีการเพื่อบอกว่าสาเหตุไอ้เนี่ยคืออะไ
ร
ได้สาเหตุไหมนะสาเหตุเช่นสาเหตุของการทะเลาะวิวาทกันเนี่ยเกิดขึ้นจากอะไรการใช้อำนาจทางปกครองเนี่ยถูกต้องไห
ม
นะครับแล้วเรื่องของการ พิสูจน์ความผิดในทางคดีเนี่ยก็มันมีการดำเนินคดีอยู่แล้วเขาก็จะเขียนไปว่าไอ้ส่วนความผิดทางคดีอาญาพวกนี้เนี่ยก็ว่าไปตามขั้นตอนนะครับในส่วนเรื่องของการดำเนินการทางวินัยก็มีสูตรอยู่แล้วนะครับระเบียบการไม่เกี่ยวคดีเนี่ยที่เกี่ยวกับตัวผู้ต้องหาที่เป็นตำรวจเนี่ยจะต้องทำหนึ่งสองสามสี่ห้ายังไงก็อยู่อำนาจใครก็ว่ากันไปนี่คือจุดสุดท้ายของรายงานฉบับนี้นะครับส่วนจะตั้งข้อเสนออะไรที่ลงไปแหลมคมกว่านี้ก็อยู่ที่ตัวคณะทำงานว่าจะตั้งประเด็นเรื่องของการดูในเรื่องของการคอร์รัปชันไหมถ้าตอบไม่ตอบเรื่องการคอร์รัปชันมันก็จะต้องตอบสังคมไม่ได
้
ว่าอ๋อทำได้แค่นี้เหรอที่บอกว่าจะเรียนแบบโมเดลของอาจารย์วิชาเนี่ยทำได้แค่ไหนเพราะท่านอาจารย์วิชาเนี่ยฟันไปถึงระดับสูงได้เลยนะก็ยังไม่มีกระบวนการนี้ออกมาคราวหน้าอาจจะมีก็ได้นะครับเพราะว่าบอกว่าจะมีการแถลงทุกระดับทุกระดับก็อยู่ที่ว่ารอบหน้าเนี่ยจะแถลงอะไรนะครับที่จะได้มาก็อันนี้คือโป
ร
เซสมันก็จะอยู่แค่นี
้
เพราะว่ารายงานฉบับนี้ที่จริงแล้วก็อย่างที่ผมเห็นด้วยว่าไม่ควรบอกว่าใครผิดใครถูกเพราะอันนั้นมันไม่ใช
่
ถ้าบอกว่าผิดวินัยมีหลักฐานเพียงพอในเรื่องของการผิดวินัยน่าเชื่อว่าอย่างเงี้ยนี่คืออำนาจของอันนี้มากกว่านะครับแต่ถ้าไปบอกว่าเป็นความผิดทางอาญาเลยเนี่ย
เชื่อว่าฟอกเงินอะไรเนี่ย
คือน่าเชื่ออย่างดีหรือมีหลักฐานน่าเชื่อว่าได้จะได้กระทำผิดอย่างเงี้ยยังพอว่าได้เพราะว่ามันเป็นเรื่องของการที่จะลงความเห็นแต่ถ้าเป็นความเห็นที่เป็นลักษณะตัดสินความหรือเช่นเดียวกับศาลใช้คำพิพากษาเนี่ยย่อมไม่น่ากระทำในชุดพนักงานสอบสวนพนักงานสืบสวนพวกนี
้
เพราะแม้กระทั่งตัวกลุ่มที่มีอำนาจจริงๆคือคณะพนักงานสอบสวนเองก็มีอำนาจแค่สั่งฟ้องสั่งไม่ฟ้องเท่านั้นเองหรืองดการสอบสวนนะแค่นั้นเองเห็นควรนะเห็นควรนะคนสั่งฟ้องเนี่ยคืออัยการครับมีอยู่เท่านั้นครับครับ
ครับงั้นถามทางนี้ต่อว่าแปลว่าณตอนนี้เนี่ยในมุมของบิ๊กโจ๊กเนี่ยโอเคถ้าในมุมชาวบ้านชาวบ้านอาจจะรู้สึกว่าโอ้โหมรสุมแล้วตอนนี
้
นะอะไรอะไรก็ไม่เป็นใจเลยศาลก็ออกหมายจับคณะกรรมการก็ชี้ไปในทิศทางเดียวกันแต่ในมุมของบิ๊กโจ๊กเองเนี่ยคิดว่าสถานการณ์ตอนนี้น่ากังวลหรือยังในมุมของนายก
ถ้าในมุมมองของผมนะครับจากเราไปดูในจากคดีเนี่ยเราเห็นการกระทำโดยมิชอบของคณะผู้สอบสวนหลายอย่างมากคือเราข้อที่จริงการกระทำผิดเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่ง
อันนี้เราแยกกันนะ
เราแยก
ไอ้เรื่องผิดนี่ว่าไปเรื่องนึง
ว่าไปเรื่องนึง
แต่ที่นายกกำลังจะพูดคือขั้นตอนของพนักงานสอบสวนเนี่ย
ครับ
มันแปลก
ๆครับ
ยังไงบ้างฮะ
เขาภาษาอังกฤษว่าดับเบิลแจ็ปฮาร์ดี
้ยังไงฮะ
คนเราไม่ควรที่จะถูกลงโทษในการกระทำผิดครั้งเดียวเกินกว่าหนึ่งครั้งไม่ใช่ไปกระทำครั้งเดียวผิดสองครั้งคดีเนี้ยรู้เดี๋ยวอีกไม่นานฮะเมื่อวานเนี้ยศาลทุจริต
ครับ
ท่านให้คณะพนักงานสอบสวนของนครบาลของตล.และก็ปปช.แก้คำฟ้องแล้วก็จะมีอะไรอีกหลายๆอย่างที่จะชี้ชัดได้ว่าสิ่งที่เขาคณะพนักงานสอบสวนขนาดนี้กระทำเนี่ยมันไม่ชอบ
ไม่ชอบเลยฮะ
ไม่ชอบเลยครับ
สิ่งที่ไปขอหมายจับบิ๊กโจ๊กเนี่ยคือไม่ชอบ
มีพยานหลักฐานยืนยันได้เลยว่าไม่ชอบ
แล้วตัวพนักงานสอบสวนเขาจะไม่รู้เหรอฮะเขาก็ทำมาตั้งหลายคดีแล้ว
มันเป็นบางครั้งที่เขาทำโดยที่เราก็เตือนเขาแล้วเราไม่ใช่ไม่เตือนนะครับเราก็บอกว่าเฮ้ยทำไมไม่เอาตรงนี้ทำไมไม่อย่างนี้ทำไมเป็นอย่างนี
้ครับ
เรามีโอกาสได้เข้าไปนั่งฟังในการสอบสวนเราก็เห็นในความไม่ชอบมาพากลเราบอกเราดูกระดาษแค่2ใบเราก็จะรู้ว่าคดีนี้สุจริตหรือไม่สุจริตแล้วจากหลังจากที่พูดวันนั้นก็เห็นกระดาษ2ใบแล้ว
ครับ
เมื่อมาเห็นแล้วทีเนี้ยก็รู้ได้เลยว่าความไม่สุจริตมันชัดเจนมาก
ยกตัวอย่างนิดนึงได้มั้ยฮะให้พี่น้องประชาชนได้เห็นภาพมากขึ้นว่าอะไรที่นายกคิดว่าขั้นตอนมันผิดปกติ
คนเราเนี่ยถ้าว่าร่วมกันกระทำผิดเนี่ย
ครับ
วันเวลาเกิดเหตุต้องพร้อมกันมั้ยแค่นี้แหละครับ
คือกำลังจะบอกว่าในนั้นมันวันเวลามันไม่พร้อมกันอย่างเงี้ยเหรอฮะ
มันไม่พร้อมกันจริงๆเราก็อีกหลายอย่างที่มันอยู่ในดูแล้วว่ามันไม่สุจริตตั้งแต่เริ่มต้นว่าจะคณะก็คณะเดิม
ครับ
พนักงานสวนก็อยู่ในคณะเดิ
ม
ก็เอาข้อเท็จจริงข้อเท็จจริงเดิมที่เราบอกว่าดับเบิลแจ็ปพาร์ตี้เนี่ยคือเอาเรื่องเดิมมากล่าวหาซ้ำ
ครับซึ่งจริงมันคือเรื่องเดียวกัน
เรื่องเดียวกัน
ตรงนี้ก็เลยมองว่าการทำหน้าที่ของพนักงานสอบสวนเนี่ยมีอะไรไม่ชอบมาพากล
ครับและเรื่องนี้ก็จะต้องมีการพิสูจน์ในชั้นศาลเร็วนี
้
ศาลได้ให้ทางคณะพนักงานสวนทั้งตล.ทั้งนครบาลแก้คำฟ้อง
ผมสมมติต่ออีกนิดนึงได้ไหมฮะสมมติว่าถ้าเป็นไปอย่างที่นายกว่าจริงเนี่ยแล้วศาลท่านก็เห็นแบบเดียวกันเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นต่อมาฮะ
มันก
็สมมติพนักงานสอบสวนเนี่ยที่ทำมาเฮ้ยมันผิดนะผิดขั้นตอนนะมันพบพิรุษนั่นนู่นนี่จะยังไงต่อฮะ
ก็คดีก็ตัดสินไปเมื่อวานนะก็จะคล้ายแบบกำนันนกอ่ะคุณมีหน้าที่ต้องทำคุณปฏิบัติหน้าที่ไม่ชอบหรือว่าเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบ
อ๋ออาจจะโดนคดี
ก็ต้องโดนแล้วครับ
พนักงานสอบสวนจะโดนคดี
ไม่อาจฮะ
ต้องโดน
ถ้ากระทำไม่ชอบยังไงก็ต้องโดนดำเนินคดี
อ๋ออ่ะแล้วส่วนคดีที่มันถูกดำเนินไปโดยขั้นตอนที่มันไม่ชอบแล้ว
ก็แล้วแต่ว่าในชั้นของกระบวนการพิจารณาถ้ามันไม่ชอบแล้วเนี่ยนะครับก็จะดูว่าต้องกลับมาดูในสิ่งที่ชอบก่อนถ้าสอบสวนโดยไม่ได้สิ่งที่สอบสวนมาทั้งหมดก็เสียไป
ต้องกลับไปนับหนึ่งใหม
่ต้องกลับไปนับหนึ่งใหม
่อ๋ออ่ะอันนี้คือเรื่องของบิ๊กโจ๊ก
ครับ
ขออนุญาตไปที่เรื่องบิ๊กต่อเต่าสักนิดหนึ่งนะคือจริงๆก็เอ่ยชื่อเลยก็ได้แหละนะคือตอนนี้เหมือนกับเพิ่งเริ่มต้นแต่ว่าทนายตั้มเองเนี่ยก็โหคือเดินหน้ารุกตลอดนะฮะอย่างล่าสุดเนี่ยก็ตัวพยานเนี่ยไปให้สอบเพิ่มนะแต่ทั้งหมดทั้งมวลแล้วเนี่ยในฝั่งของบิ๊กต่อเต่าหรือบิ๊กต่อหรือใครแล้วแต่จะเรียกนี่นะฮะในมุมของผู้การคิดว่ามันคืบไปสักเท่าไหร่แล้วกับการที่นายตั้มออกมารายวันรายสัปดาห์นี่ฮะ
เอางี้ก่อนที่สิ่งที่น่าจะเป็นไฮไลท์คือเริ่มต้นตั้งแต่ผู้กับตะปูนเนี่ยขอลาออก
นะคือสิ่งปฏิเสธนะ
คือสิ่งบอกเหตุปฏิเสธไม่ได้หรอกเพราะว่าผู้การสองเรียกไปพบคือตัว KPI ตัวนี้มันบอกอยู่แล้วเพราะมันเป็นการอำนาจยับยั้งของผู้บัญชาแต่เขาปฏิเสธเพราะว่าหนึ่งเขาถือว่าใบลานะถูกยับยั้งไปแล้วการยับยั้งนี่คือโดยอำนาจของตัวผู้การไปก็ถือว่าจบไปนะครับว่ามีการน่าจะเชื่อว่ามันมีการ
เชื่อได้ว่ายื่นใบลาออกจริง
จริงน่าจริงจริงอันนี้คือเป็นปฐมเหตุของไฮไลท์ข่าวที่ผ่านมางั้นจะเห็นว่าในการดำเนินการของพยานซึ่งเดิมเนี่ยเป็นผู้ต้องหาในอีกคดีหนึ่งถูกคิวไปเป็นพยานฐานะอีกอันหนึ่งเข้าไปสู่สำนวนเพื่อจะร้องทุกข์กล่าวโทษตามที่ทนายตั้มกล่าวโทษในคดีนี้นะเข้าสู่สำนวนซึ่งทนายตั้มก็เลือกที่เตาปูนเนี่ยเพราะว่าเพื่อไม่ให้พนักงานสอบสวนมันต่างแหล่งกันข้อที่จริงมันจะได้ดูไปเหมือนกันคือเทียบคดีแล้วมัน
ก็คือเทียบกันไปเลยเทียบพนักงานสอบสวนที่เดียวกัน
คือเทียบตัวหัวหน้าพนักงานสอบสวนคือสถานีเดียวกันเนี่ยสำนวนอันนี้มันมีพฤติกรรมเหมือนกันก
ับ
สำนวนนี้ไหมคือต้องการให้เห็นภาพนี้เลยนะฮะไม่ต่างสถานีถ้าไปจ้างต่างสถานีก็ดุลพินิจของหัวหน้าพนักงานสอบสวนคนนั้นก็เป็นอีกคนหนึ่ง
เดี๋ยวต่างกัน
มันก็จะต่างก็ผมก็เลยนี่เขามีแท็กเนี่ยทนายตั้มนี่เป็นแท็กติกนะที่จะให้ถึงเป็นเหตุอันที่ผู้กับเนี่ยซึ่งเป็นหัวหน้าพนักงานสอบสวนคดี
เลยขอลาออก
ก็
ผู้กับระวังใจ
ใช่มันก็เป็นเรื่องของความอึดอัดต่อกระบวนการที่จะทำ
แต่ว่าอย่างเงี้ยคนก็จะถามว่าเอ๊ะแต่ตอนบิ๊กโจ๊กพุ่งกลับท่านไม่อึดอัดใจแล้ว
บิ๊กโจ๊กก็ถึงว่าตอนนั้นเขายกระดับเป็นชุดคณะพนักงานสอบสวนแล้ว
บชน.
ความยกระดับเนี่ยถูกยกระดับขึ้นไปเป็นชุดใหญ่ของบชน.แล้วแต่ตอนนี้ที่นี่ไปแจ้งยังเป็นชุดของโรงพักอยู
่
เขายังไม่ยกระดับแต่ถ้ารับรายงานแล้วคือสอบสวนแล้วมีการกล่าวถึงผบ.เนี่ยชุดพนักงานสอบสวนต้องรายงานไปตามระดับชั้นผบ.ชน. อาจจะตั้งชุดขึ้นมาเพื่อจะรับผิดชอบคดีนี้แต่นี้ไอ้ตรงนี้กระบวนการตรงนี้มันก็จะเป็นเรื่องของการเริ่มไต่ระดับของการรวบรวมพยานหลักฐาน
คร
ับ ผมก็เลยก็ให้สัมภาษณ์ไปว่าให้ท่านนั่งตรงๆนั่งตรงๆนะ
ท่านไหนฮะ
ท่านผู้กับเนี่ยท่านเป็นหัวหน้าพนักงานสอบสวนระดับสาธารณเพราะผมก็เป็นหัวผู้กับตะปูนมาก่อน
ไปชื่อผม
อดีตเจ้าของพื้นที
่ใช่ก็คือพูดง่ายว่านั่งตรงๆซะก็ได้มาอย่างไรชอบด้วยกฎหมายไหมพิจารณาก่อนถ้าชอบด้วยกฎหมายให้มาแล้วก็ถ้าผู้เสียหายเขาให้หลักฐานมาเนี่ยเอามาจากไหนเอามามีการพิสูจน์ไหมนะครับมีอะไรมาชอบถูกต้องไห
ม
ก็รวบรวมเข้าสู่สำนวนซะแล้วก็ดูว่าวันวอเวลานอนนั้นเกิดเหตุที่ไหนสถานที่อะไรอยู่ในอำนาจที่ต้องรับคดีได้ไห
ม
นะครับก็รวบรวมไป ก็รายงานตอรอไปรายงานบชนไปเพราะมันเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ที่ถูกกล่าวห
า
แต่ตัวยังไม่ต้องมาก็ได้นะแต่ตอนนี้มันจะมีผสมลงก็คือมีบุคคลธรรมดาม ีข้าราชการชั้นผู้น้อยที่อยู่นะมันก็จะต้องถูกดำเนินคดีเพราะในข้อเท็จจริงเนี่ยนั้นมันมีเยอะมากพอที่จะกล่าวหาได้อยู่แล้วนะครับมันเข้าสู่กระบวนการนี้ก็เป็นเรื่องของการตั้งจบด้วยการตั้งชุดพนักงานสืบสวนสอบสวนเชกเช่นเดียวของรองโจ๊กแต่อันนี้อาจจะมากกว่าเพราะอาการกล่าวหานี่เขาก็157 149ด้วย
ครับ
มันก็เป็นอีกรูปหนึ่งที่จะเห็นไปตลอดแต่นี้ไปตลอดแล้วมันจะไปถึงไหนคู่ขนานกันที่มีการส่งเรื่องไปที่กรตลอที่ตลอของท่านเรวัตที่มีการไปกำชับเนื้อหาอันนี้อีกอันนี้ก็ไปถูกทางไปตามเรียกไปตามพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ2565ที่ออกมาใช้บังคับในมาตรา50 51ซึ่งเป็นคณะทำงานที่เกิดขึ้นใหม
่
เพื่อ
ให้มาเลยแหละ
เพื่อให้ประชาชนเนี่ยได้ร้องทุกข์ข้าราชการร้องเรียนร้องเรียนข้าราชการ
ร้องเรียนตำรวจ
ร้องเรียนตำรวจพูดง่ายคือตำรวจไม่ดีตำรวจอะไรไม่ดีก็เอาข้อเท็จจริงไปบอกแล้วคณะชุดนี้ก็จะมีการตั้งอนุหรือประชุมเลยของอนุทั้งอนุเนี่ยเพื่อวินิจฉัยเรื่องนี
้
ก็จะมีระยะเวลาตามอำนาจที่อยู่ในมาตรา51นะครับอันนี้คือเป็นอำนาจของเขาแล้วก็อีกส่วนหนึ่งถ้าในอำนาจมาตรา51ก็จะไปเกี่ยวข้องกับความผิดทางอาญาก็ว่ากันไปนะก็เป็นอำนาจที่เกี่ยวข้องแล้วก็วินิจฉัยไป
ครับอ่ะพอดีเพิ่งได้เจอนายกครั้งแรกก็เลยอยากถามตั้งแต่ต้นนิดนึงว่านายกมองการเคลื่อนไหวของทนายตั้มยังไงฮะเพราะว่าพี่น้องประชาชนบางส่วนก็ต้องยอมรับนะฮะเขาบอกว่าบิ๊กโจ๊กใช้มาหรือเปล่าเป็นฝั่งเดียวกันฝ่ายเดียวกันหรือเปล่าทำไมแฉแต่บิ๊กตออย่างเดียวอย่างเงี้ยฮะ
ถ้ามองแบบชาวบ้านก็ไปอย่างนั้นนะ
ครับแล้วถ้ามองแบบนายกฮะ
เรามองนายกก็คือเส้นที่ทนายตั้มมากล่าวหาเนี่ย มันไม่ได้อยู่ดอกเส้นที่ท่านรองโจ๊กถูกกล่าวหา
คือมันเส้นเดียวกัน
มันมาจากที่เดียวกัน
มาจากที่เดียวกัน
ใช่
เว็บเดียวกัน
เว็บเดียวกัน
พิมพ์วิไลเหมือนกัน
พิมพ์วิไลเหมือนกัน
เดี๋ยวผมจะโดนไปเรื่อยแล้วตอนนี้ถ้าผมยังถามไปเรื่อย
แล้วทำไมคำถามคือเนี่ยสิ่งที่ภาพสวนจะโดนอีกอย่างนึงคือการเลือกปฏิบัติขนาดแถวหนึ่งด้วยกันเนี่ยคุณยังสอบไม่หมดเลย
ครับ
แต่คุณกลับไปอันนี้แถวสองแถวสามไปแถวละนู่นละ
อ
ีกสามกว่าสิบกว่าเส้นเนี่ยคุณไม่แตะ
ครับ
ทั้งที่มันเวลาการสอบสวนฮะหลักในการสอบสวนคุณก็เรียกเข้ามา
อ
ันไหนผิดก็ว่าผิดไม่ผิดคือตัวอย่างเบื้องต้นเนี่ยต้องสอบเป็นพยานก่อนผมที่ต้องรีบไปให้การในเบื้องต้นเลยผมดูแล้วพอเห็นหมายจับ8คนแล้วเนี่ยเฮ้ยทุกคนที่เขาโดนเนี่ยก็เหมือนกับเราซึ่งทุกคนเนี่ยได้รับเงินมาจากการในทนายให้ทำการทั้งหมด
ครับ
ถ้าเราไม่รีบไปให้การเราก็จะอาจจะต้องเป็นหนึ่งในนั้นด้วย
เอางี้นายกแป๊บเดียวเดี๋ยวคุณผู้ชมจะงงของนายกโดนตอนนั้นคือยังไงฮะ
คดีมินนี่ฮะ
คดีมินนี
่ครับ
โดนกล่าวหาว่าอะไรฮะตอนนั้น
ตอนนั้นยังไม่โดนกล่าวหามาโดนกล่าวหาพร้อมกับท่านรองสุเชษฐ์ว่าเราก็มีส่วนในเรื่องของรับเงินจากเว็บพนันไปเรียกรับด้วยไปสนับสนุนในการเรียกเงินจากเว็บพนัน
ครับ
มาแบ่งกันเอ
า
ภาษาชาวบ้านคือไปสนับสนุนเจ้าที่ตำรวจไปเรียกเงินจากเว็บมินนี่แล้วก็มาแบ่งกัน
อืมครับอืมแต่ข้อที่จริงในมุมของนายกที่อยากจะชี้แจงสังคมคือยังไงฮะ
เราก็เคยบอกมาตั้งแต่วันแรกแล้วครับว่าถ้าเราคงไม่ใช่คนที่เลวกระทั่งว่าเอาลูกมาติดคุกด้วย
เพราะมันเข้าบัญชีลูก
เอาเข้าบัญชีลูกด้วยเอาไปเข้าบัญชีลูกทั้งสองคนเลยเข้าบัญชีตัวเองเราคงไม่เป็นคนที่เลวขนาดที่เอาลูกมาติดคุกด้วยนะครับ
มัน
การพิจารณาสำนวนเนี่ยแต่ที่เขาเก่าหาผมเนี่ยเขาว่าผมเนี่ยเชี่ยวชาญในเรื่องของฟอกเงินเลยเอาลูกมาติดคุกเพื่อให้เห็นว่าผมบริสุทธิ์ที่ถูกเก่าหานะก็คือผมเคยไปบอกกับคณะผู้สวนว่าถ้าคุณจะกล่าวหาผมเนี่ยออกไปเรียกมาผมไม่มาให้คุณเอาคำให้การที่ผมให้การเนี่ยไปขอศาลออกหมายจับผมบอกเขาไว้อย่างนั้นตั้งแต่วันที่ผมไปให้การในวันแรก
แต่สุดท้ายก็ไม่ได้มีหมายจับ
ไม่มีหมายจับแต่แค่ถูกกล่าวหาเฉย
ๆอันนี้ก็จะได้เคลียร์
คืออยากให้ว่าไม่ใช่เราออกมาในฐานะผู้ถูกกล่าวหาเราออกมาในฐานะการทำสำนวนในฐานะการเป็นพนักสวนการเป็นพนักสวนเนี่ยอย่าไปเลือกปฏิบัติสมมติว่าเขาถูกเนี่ยที่ท่านรองจ๊อกเราจะอยู่ในกลุ่มใหญ่ประมาณสัก20คนที่ท่าน ถ้าจะว่าไอ้ใครชุดไหนไปทำงานก็แจกให้ชุดนั้นเป็นค่าไปทำงาน
หมายถึงว่าเวลาทำงานกับทางรองโจ๊กเนี่ยก็จะมี20กว่าคนถูกไหมฮะ
ประมาณ10กว่าชุด
10กว่าชุด10กว่าชุด
ครับ
ทางนายกก็เป็นหนึ่งในนั้นถูกไหมณตอนนั้น
ครับ
เวลารองโจ๊กแกจะใช้ใครก็แจกจ่ายงานไป
แจกจ่ายงาน
พร้อมกับเงินผมก็ใจถูกไหม
ถูกต้องครับ
ให้ไปทำงานก็คือให้เงินไปด้วย
ถูกต้องฮะ
แต่ทางเราก็บอกเราจะไปรู้ได้ไงว่าเงินนั้นมาจากไหน
พวกเราความสุจริตใจเราก็คือนายก็ให้มาอย่างเงี้ยก็เป็นการทำงานของคณะของพวกเรามาโดยตลอดไม่ใช่เพิ่งจะมาให้ตอนที่ท่านมาเป็นผู้ช่วยหรือตอนมาเป็นรองผบ.ท่านก็สนับสนุนอย่างนี้มาโดยตลอดแล้วที่เราเอะใจว่าทำไมเลือกถ้าให้เหมือนกันถ้าผิดก็ต้องผิดด้วยกัน
ครับ
ถ้าผมผิดท่านผู้ท่านที่ปรึกษาท่านรับเงินเท่ากันกับผมแต่ไม่ถูกกล่าวหาคนนี้โดนคนนี้ไม่โดนบางคนเช่นเงินคนที่โดนเนี่ยไหลเงินเข้าน้อยกว่าผมอีกนั่นคือแต่ละคนเนี่ยพลังงานไม่เหมือนกันถ้าก็ชุดนี้ออกไป5ครั้งเอาไปครั้งละ 50,000 30,000 ถ้าก็ให้ไปนะครับ
คืออย่างนี้เดี๋ยวผมอธิบายก่อนเดี๋ยวคุณผู้ชมจะงงแล้วก็นึกตามไม่ทันเพราะคดีมันค่อนข้างที่จะยุ่งเหยิงพอสมควรคือพูดง่ายว่าที่นายกบอกเนี่ยกำลังจะบอกว่าที่พนักงานสอบสวนทำเนี่ยทำไมเลือกปฏิบัติ
ถูกต้องครับ
ว่าเส้นเงินที่มาจากพิมพ์วิไลเนี่ยที่มาจากเว็บพนันเนี่ยมันมีเป็น30เส้นเลยถูกไหมฮะมันโยงใยไปถึงข้าราชการทั้งผู้น้อยระดับสูงแต่ทำไมเลือกมาทำเฉพาะเส้นรองโจ๊ก
ถูกต้อง
เข้าใจถูกไหมฮะ
ถูกต้อง
ฮะอันนี้คือประเด็นหนึ่งนะเดี๋ยวขอขั้นตรงนี้นิดนึงถามผู้การแมวนิดนึงให้เป็นความรู้กับคุณผู้ชมว่าการที่ตำรวจจะออกไปทำงานเนี่ยนายต้องเอาควักสตังค์ให้อย่างนี้แล้วถ้านายไม่รวยล่ะฮะ
มันเป็นเรื่องจริงอ่ะเป็นเรื่องจริงพอดีตร.เนี่ยมอบงานระดับตร.เนี่ยซึ่งเป็นงานที่เกี่ยวกับเรื่องการสอบสวนเนี่ยชุดพนักงานสอบสวนเนี่ยมักจะเป็นผู้น้อยที่ไม่มีงบประมาณให้นะฮะโอเคมีอาจจะมีเงินประจำตำแหน่งอยู่ก็นั่นคือเงินดำรงชีพที่มาทำงานก็ต้องมีเงินประจำตำแหน่งมาทำงานขับรถขับลาเงินเดือนก็ส่วนเงินเดือนนะครับอันนี้คือก้อนหนึ่งแต่เงินการทำงานจริงๆเนี่ยหน่วยงานอื่นๆ DSI เขามีเป็นล้านนะเขาแจกเป็นล้านเคสก็เป็นล้านแล้วเขาก็เบิกล่วงหน้าสำรองจ่ายได้เลยโดยไม่เข้าสู่แต่ตร.เนี่ยไม่เคยทำเรื่องนี้อย่างดีก็คือให้ผู้ที่รับอำนาจไปนะลองคนที่รับงานนี้ไปนะไปจัดการซะนี่คือสิ่งที่ระดับตร.หรือสำนักงบประมาณเองเนี่ยต้องคำนึงถึงเรื่องนี้เป็นหลักว่าทุกครั้งที่ตำรวจทำงานล้อต้องหมุนเหมือนทหารล้อหมุนปั๊บมันเงินต้องออกมาแล้วมันต้องมีเงินสำรองจ่ายเพื่อทำงานให้ไม่งั้นก็จะเกิดภาพนายเป็นคนแจกตังค์เพราะต้องการให้ไปเร็วขึ้นรถตู้ไปขึ้นรถบัสไปนอน2คืนเอากระดาษไปพิมพ์ดีดไปเช่าห้องหรือไปตามสอบถึงที่บ้านเนี่ยหรือไปเก็บหลักฐานที่ค้างอยู่ในที่เกิดเหต
ุทุกอย่างมันใช้เงินหมด
มันใช้เงินหมดจริงๆมันใช้เงินหมดจริงๆแต่ตร.ไม่เคยคิดเรื่องนี้เลยคิดอย่างเดียวว่ามันเป็นหน้าที่มันอยู่ไม่ได้ช่างมัน
แต่ต้องทำอ่ะ
นี่อย่างนี้ไม่ได้เพราะอยู่ไม่ได้ช่างมันก็หันมาแบะแบะแบะแบะ
คดีมันก็เลยไม่คืบ
แบะแบะคือขอคนอื่นไง
เพราะว่าไม่งั้นมันก็ไปไม่ได้ใช่ไหมฮะ
งั้นจำนวนที่มันถูกค้างเยอะแยะเนี่ยเพราะหนึ่งไม่มีเม็ดเงินการเคลื่อนออกไปอย่างเช่นคดีมีหมายจับเนี่ยจะไปออกหมายจับแล้วได้หมายจับจะไปจับก็ต้องมีรถตู้ไปตามจับเพราะต้องเอาผู้ต้องหากลับมาขึ้นรถเมล์ไปคนเดียวคงไม่ได
้
นี่คือสาระสำคัญงั้นหลักคิดพวกนี้สำนักงานตำรวจชาติควรจะปรับหลักคิดได้แล้วพนักงานสืบสวนสอบสวนตอนนี้เขาใช้คำว่าพนักงานสืบสวนสอบสวนต้องมีเม็ดเงินก้อนหนึ่งรู้เลยนะว่าคดีเนี้ยมันจะเกิดขึ้นจังหวัดเนี้ยมีเท่าไหร่40คดีคดีอาชญากรรมเอาไปเลยคดีนึง 500,000 เป็นเงินกระเป๋าวางไว้เลยให้ผู้บังคับการใส่ไปเลยถ้า20คดีก็เอาไปเลย2ล้านอย่างเงี้ยนะครับใส่กระเป๋าไว้ให้เป็นเงินเบิกไม่เบิกก็คืนกลับมาเพราะมันไต่ระดับได้แล้วก็แชร์เป็นแชร์ไปทุกจังหวัดนะก็เป็นเรื่องของตัวผู้บังคับการจะแจกเงินอันนี้ไปเมื่อมีคดีใหญ
่ๆ
แม้คดีเล็กคดีน้อยเนี่ยที่ออกไปแค่เหมือนกับออกไปหาชาวบ้านตามหมู่บ้านชุมชนเนี่ยพนักงานสอบสวนก็ต้องมีคดีพวกนี้มันต้องมีค่าน้ำมันค่ากระดาษค่าผ้ามือค่า เหมือนกับออกเดินทางแม้กระทั่งผมเคยทำงานในหน่วยงานต่างประเทศนะออกไปสืบสวนเนี่ยเชื่อไหมผมเป็นในตำรวจที่ทำงานกับต่างประเทศมาหลายหน่วยงานเขามีเงินรีวอร์ดให้ก่อนเงินรางวัลเงินล่วงแอดวานล่วงหน้านะแล้วก็ให้ใส่กระเป๋าเบิกได้เลยเบิก 50,000 เดี๋ยวผมจะขึ้นไปตามสะกดรอยคนนี้ให้เบิกหมดเลย
งานสำเร็จเสร็จเรียบร้อย
เอามาดีแคร์ใบสำคัญไม่กระทั่งขึ้นทางด่วนผมก็ยังได้ตังค์คืนเลย
ครับ
เข้าไปนั่งตามคนร้ายที่นั่งอยู่เนี้ยผมเข้าไปถ่ายรูปแชะๆๆๆๆหรือไปจดรายละเอียดหรือไปเอาใบ TM ตะก่อนเข้าเมืองมาเนี่ยเดินเข้าเมืองปั๊บผมก็ไปถ่ายรูปตั้งแต่เข้าสนามบินมาปุ๊บๆๆผมก็เก็บใบ TM จดเรคคอร์ดตามเข้ากรุงเทพมานี่จ่ายตังค์หมดเลยนะ
แล้วบ้านเราฮะ
บ้านเราคือนี่คือตำรวจที่สมัยใหม่เขาทำกันอย่างนั้น
ที่ประเทศอื่นนะที่เล่ามาเนี่ยประเทศอื่น
เขาประเทศอื่นเขามีการ์ดรูดเลยนะ เขาขึ้นทางขึ้นเครื่องบินนี
่
ผมเห็นหน่วยเอเจนต์ต่างๆเนี่ยเขารูดปึ๊ดเลยแล้วเขาก็ไปดีแคร์ตอนคดีจบคดีจับไม่ได้เขาก็ไปดีแคร์หนึ่งเดือนเขาก็ไปดีแคร์เป็นเม็ดเงินที่รัฐต้องจ่ายให้เพื่อกระบวนการสืบสวนสอบสวนหาข้อเท็จจริงแต่ forward ประเทศไทยไม่เคยทำแบบนั้นไปยิ่งคดีสำคัญที่สืบเขาสืบเนี่ยเป็นคดีที่เรียกว่า prevention ก่อนเนี่ยนะไปสามารถไปป้องกันได้เช่นไปดักรอยโจรไปป้องกันในเรื่องของคดีอาชญากรรมที่มันจะเกิดขึ้นมันก็ต้องไปก่อนล่วงหน้าแต่ไม่จ่ายตังค์อ่ะแต่มันไม่สามารถเบิกได้เขาบอกว่าก็ไม่ได้จับคนก็ไม่ได้จับคนไปป้องกันมันก็ต้องจ่ายตังค์นี่หลักมันมีแค่นี้เองแต่ตรอเนี่ยไม่เคยคิดมูลค่าหรือวายุตรงนี้เป็นงบลงทุนให้กับความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินให้กับชาวบ้านนี่คือเสียหายมาก
นายกเหมือนมีอะไรอยากเสริม
มันก็ผิดกับหน่วยงานอื่นนะที่เราไปทำงานร่วมเนี่ยไม่ว่าจะเป็น DSI กกต.หรือหน่วยงานอะไรก็แล้วแต่ไปถึงเนี่ยอุปกรณ์สำนักงานทุกอย่างเขามีให้ครบ
ครับ
เงินจะไปไหนเบิกได้ไปทำงานปปส.ปปง.เนี่ย
เบิกได้หมด
เบิกได้หมดฮะ
ตำรวจเป็นไงฮะพนักงานสอบสวน
ก็รอไปก่อนฮะ
ถ้านายไม่ให
้ก็เติมน้ำมันเองแล้วไปสอบเองสอบพาเด็กไปสอบที่อัยการจังหวัดก็จ่ายค่าน้ำมันเองแล้วก็ไปเรียกค่าเขาด้วยนั่นนี่คือหน้าที่ของภาคสวน
แล้วเป็นอย่างนี้มา 40-50 ปีแล้วนะ
แล้วจริงๆกฎหมายบอกให้เขาให้อัยการให้สหวิชาชีพมาที่สถานีตำรวจแต่เวลาออกกฎหมายแบบนั้นแต่ปฏิบัติจริงไม่ใช
่ต้องนัดไปที่นู่น
พนักสวนต้องหิ้วพยานหิ้วญาติหิ้วอะไรไปแล้วก็ต้องไปรอคิวนี่คือสิ่งที่อยากให้แก้กฎหมายถ้าพี่แววถ้ามีโอกาสช่วยแก้ให้หน่อย
คือแก้เติมเงินนะฮะจ่ายเป็นนั่นเลยจะเป็น
แบบที่บอกเมื่อกี้
แอดวานซ์เลยคือมีก้อนเงินหนึ่งแอดวานซ์เลยใส่กระเป๋าแล้วค่อยมาคืนพูดง่ายพนักงานสอบสวนเนี่ยพอเข้าเวรตูปั๊บเนี่ยผมอย่างนี้นะคือพนักงานสอบสวนต้องมาทำงานทุกวันนะแต่เวรเนี่ยเป็นการทำตามหน้าที่เวรเพื่อแบ่งคดีที่เกิดขึ้นแต่เมื่อเข้าเวรตูปั๊บเนี่ยมันก็ต้องมีเบี้ยเลี้ยงมีค่าเดินทางพอรับคดีตูมปั๊บรู้เลยคดีนี้เป็นคดีมีตัวไม่มีตัวคดีไม่มีตัวเนี่ยอาจจะแค่สอบปากคำใช้สถานที่แต่คดีมีตัวตูมปั๊บเนี่ยสามารถแอดวานซ์กันได้แล้วรู้แล้วจะต้องไปจับต้องบอกจ่ายผู้ช่วยพนักงานสอบสวนเท่าไหร่จะต้องบอกพิมพ์มือที่ไหนไปเก็บพยานหลักฐานที่ไหนไปตามสอบบุคคลที่ไหนอันนี้พนักงานสอบสวนจะต้องมีเขาเรียกมีใบสำคัญเรียกรับเงินแล้วส่งคืนให้กับตัวผู้ช่วยเนี่ยไม่ต้องไปขอเหมือนรองโจ๊กมาแจกเงินบอกให้ตามคดีนี้หน่อยไปนี้20,000ครับนายโอนเดี๋ยวโอนให้ซวยเอก
ไม่รู้อีกเงินมายังไงจากไหนใช่ไหมแล้วถ้านายคนไหนไม่มีตังค์ทำไง
ก็ไม่มีงานออกไงก็สั่งลมได้ลมบางคนไม่มีผลงานเลยอย่างเงี้ยก็
ม
ีสั่งลมได้ลมนายใจปั้มนายที่รู้จักจะเอาใจลูกน้องนะครับนายเข้าใจลูกน้องนอกจากลูกน้องนั้นเป็นลูกน้องที่เหมือนกับจงรักภักดีอะไรเงี้ยนะก็พร้อมอยู่ทุ่มเทกับนายเพราะนายเหมือนกับเป็นคนที่ให้ความรู้ความสามารถแล้วก็ให้ความเจริญจริงๆเพราะทุ่มเทการทำงานเนี่ยก็จะไปก่อนคือพูดง่ายแล้วค่อยมาเคลียร์ทีหลังอย่างเงี้ยก็คือด้วยความสมัครใจด้วยความรักชื่นชมก็มีฮะมีเยอะแยะไปแต่เนี่ยผมอยากให้สำนักงานตำรวจชาติหรือสำนักงบประมาณเนี่ยกลับมาคิดได้แล้วนะครับ
นี่ผมแวะอ่านคอมเมนต์คุณผู้ชมนิดนึงนะฮะในทาง Facebook YouTube TikTok ของเราตอนนี้นะครับหลายท่านบอกว่าเป็นพายุการเมืองในรั้วสีกากีนะฮะบางท่านบอกว่าเห็นใจท่านไพโรจน์นะฮะมีคอมเมนต์มานะครับมีท่านบอกว่างงจริงนะฮะมีบางท่านบอกว่า ส้นเงินเว็บมันวิ่งเข้ายังไงก็เถียงไม่ออกอ่ะหลากหลายความเห็นนะฮะบางท่านบอกงานนี้เชื่อได้ว่าอาจจะผิดทั้งคู่นะครับบางท่านบอกว่าเนี่ยฮะรองโจ๊กอาจจะโดนกลั่นแกล้งไหมนะฮะเห็นใจตำรวจชั้นผู้น้อยเมื่อกี้ที่เราคุยกันนะครับหลายท่านก็บอกไม่มีเงินนะฮะเงินส่วนตัวหมดแน่ๆน่าเห็นใจนะบางท่านอาจจะคอมเมนต์โหดหน่อยลำบากขนาดนี้ทำไมไม่ลาออกนี่ไปทำอาชีพอื่นนี่คอมเมนต์มาร
ับใช้ประชาชนแล้วก็ต้องทำต่อไปครับครับ
ครับครับนี่มีบางท่านบอกว่าเอาใจช่วยพักท่านนะคะนี่มีคอมเมนต์เอาไปถึงพักด้วยนะฮะ
ขอบคุณมาก
นะฮะทุกอย่างกระดาษดินสอน้ำซื้อเองหมดนะครับโอเคอ่ะบางท่านบอกถึงแม้ว่าไม่มีเงินแต่ไม่ใช่ว่าจะไปเอาเงินผิดมาหรือเปล่าครับใจแลกใจค่ะนะแล้วมันเกี่ยวกับการซื้อตำแหน่งไหมครับที่คุยกันนี่คุณผู้ชมพิมพ์มา
คือการซื้อตำแหน่งเนี่ยมันเป็นเรื่องเล่าขานกันมาพอสมควรแล้วนะครับโดยเฉพาะ357คดีสมัยก่อนเนี่ยผมยืนยันว่าผมเนี่ยขึ้นตำแหน่งถึงผู้การเนี่ยผมไม่เคยซื้อตำแหน่งเลยจะไปเล่าไปหาที่ไหนก็ได้
ไปสืบดูได้
ไปสืบดูได้เลยนะครับตำแหน่งสุดท้ายเนี่ยผมก็ถูกขอร้องให้มาอยู
่
นะครับแต่นี้เบื้องหลังเบื้องหน้าก็อย่าไปพูดกันมันจบไปแล้วนะครับแต่นี้ประเด็นก็คืออย่างนี้เรื่องของการซื้อตำแหน่งเนี่ยมันมีเกิดขึ้นจริงในอดีตนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยมันอาจจะแปรรูปหรือเปลี่ยนรูปไปด้วยทักษะของผู้บริหารระดับสูงนะครับแล้วก็อาจจะชื่นชมข้าราชการบางท่านนะครับที่ทำงานให้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยแล้วก็พูดง่ายเลือกคนใกล้ตัวดีกว่าเลือกคนไกลตัวนั่นมันเป็นหลักการโดยทั่วไปของแต่แล้วตำแหน่งเนี่ยมันมีน้อยยกเว้นอย่างเดียวคือไปกระชากตำแหน่งเข้ามานั่นน่ะน่ากลัว
ค
ือเช่นตำแหน่งเขาอยู่หัวเมืองแล้วก็ตลอยู่ข้างบนเนี่ยมองเห็นแบบเดี๋ยวกูจะแต่งตั้งผู้การจังหวัดเนี่ยซึ่งจังหวัดเขาบอกว่าเอาใครมาให้ก็ไม่รู
้
อย่างเงี้ยไม่ควรทำนะครับเพราะว่าหนึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูงสุดเนี่ยควรจะไว้ใจคนที่อยู่ต่างจังหวัดเพราะว่าเขาเป็นคนปกครองคนในท้องถิ่นแล้วผู้บริหารระดับสูงเนี่ยไม่ควรจะไปแตะต้องเรื่องนี้โดยเด็ดขาดนะก็จะแต่งตั้งก็คือพวกสนับสนุนได้เท่านั้นเองคือพวกทีมงานที่อยู่ในตลเนี่ยได้ไม่ว่ากันนั่นเป็นเรื่องของการใช้เครื่องมือเครื่องไม้เขาแต่การที่จะเอาเงินซื้อเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของตำแหน่งบางตำแหน่งที่เป็นที่เขามักจะพูดเรื่องว่าสถานที่ตรงไหนดีมีสีเทาเยอะ
นั่นมันก็เป็น
เป็นเรื่องของการวัดเกรดจากการอยู่แต่มันเป็นสิ่งหนึ่งที่อยู่จริงในข้อเท็จจริงอ่ะมันมีอยู่จริงนะแล้วมันก็เห็นจากหนึ่งผู้ประกอบการก็ออกมาโวยเป็นบางช่วงบางตอนหรือมีวิสตันโบออกมาจากพื้นที่หรือเขียนคอลัมน์มาจากสื่อมวลชนหรือบางทีขณะนี้สื่อมวลชนเป็น investigating แล้วก็คือก็ไปเจาะรอถ่ายเลยก็จะเห็นนะเพราะว่านั่นคือเป็นเรื่องของความทันสมัยแต่ตอบว่ามันมีอยู่ในเรื่องของพวกนี้อยู่แต่ถามว่าเรื่องของการมีหลักฐานที่จะก้าวล่วงไปถึงตัวคนที่จะจ่ายเงินให้กับผู้บริหารระดับสูงเนี่ยก็ยังหาไม่ได้ขนาดนี้เพราะมันเปลี่ยนรูปแบบไปแล้วเปลี่ยนรูปแบบไปแล้วผมก็ถือว่ามันผ่านช่วงเวลาไปช่วงเวลาหนึ่งแล้วแล้วผมคิดว่าไอ้ตรงเนี้ยการที่ประชาชนมีหูมีตาเยอะๆเนี่ยช่วยกัน
สอดส่อง
ใช่ช่วยกันสอดส่องแล้วก็รับฟังแล้วก็รู้เห็นด้วยนะครับเพื่อจะได้คนดีเนี่ยเข้าไปสู่แล้วการคอร์รัปชันมันจะได้หายไป
ครับครับผู้การออกจากวงการตำรวจมาเข้าการเมืองแล้วโอ้โหพูดได้เต็มที่นายกฮะถามนายกได้ไหมครับประเด็นนี้เรื่องการซื้อขายตำแหน่ง
ก็เหมือนกับพี่แมวครับผมก็ขึ้นมาโดยไม่เคยวิ่งเต้นเหมือนกัน
ครับ
แต่ว่าผมมาอีกแบบนึงคือประเมินจากรองสารวัตร
ครับ
ขึ้นมาประเมินเลื่อนไหลในตำแหน่งของพนักงานสอบสวนเนี่ยมาจนถึงเป็นรองผู้ขับการนะ
ครับ
แล้วพอยุบแท็กปุ๊บเนี่ยก็มีโอกาสได้มาทำงานกับท่านรองโจ๊ก
ครับ
ก็จากงานที่เราทำงานเต็มที่ท่านก็สนับสนุนนะครับก็จนได้ขึ้นเป็นผู้ขับการนะแล้วก็ยังถือว่าเราก็ขึ้นมาจากการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่มีการวิ่งเต้น
ครับ
แต่เรื่องของการซื้อขายตำแหน่งอย่างที่พี่แมวว่าครับมันก็ได้ยินแต่การกล่าวขานกันนะครับก็ปัจจุบันนี้ก็น่าจะน้อยลง
ครับแต่ว่าก็ไม่ปฏิเสธนะฮะว่าทุกคนก็ได้ยินมาเหมือนกันชาวผมใช้คำนี้แล้วกันนะฮะทีนี้ขออนุญาตกลับมาเมื่อกี้เราออกไปที่เรื่องน่าเห็นใจของตำรวจนะฮะที่เราคุยกันแต่ทีนี้กลับมาที่เรื่องของเราเนี่ยเอาที่ทนายตั้มแฉเนี่ยเดี๋ยวถามทางนี้ก่อนบ้างนะฮะที่ทนายตั้มแฉเนี่ยเอาณวันนี้ หลายคนก็มองว่าคือทนายตั้มก็มั่นใจของทนายตั้มนะฮะว่าจะไปถึงแบบระดับบิ๊กได้แน่นอนแต่บางท่านเขาก็บอกว่าเออแต่ถ้าดูจริงๆแล้วเนี่ยมันจะไปไม่ถึงเจ้าตัวหรือเปล่าแต่อาจจะไปถึงคนในครอบครัวแล้วแบบนี้จะเอาผิดเจ้าตัวได้ไหมมุมนายกว่าไงฮะ
พยานหลักฐานมันก็ขออนุญาตติดตึง
ครับ
สิ่งที่เราต้องฟังก็คือ3อย่างน่าเชื่อถือไว้ว่าพอเงินเข้าคนข้างตัวเนี่ยท่านรู้ไหมหนึ่งว่าเชื่อถือสมเหตุสมผลไหมว่าท่านจะไม่รู้เรื่องว่าเงินมาเข้าคนข้างตัว
คนในครอบครัว
หนึ่งน่าเชื่อถือสมเหตุสมผลแล้วเป็นไปได้ไหมว่าไม่รู้เรื่องมีอยู่3หลักในการพิจารณาพยานหลักฐานน
่
าเชื่อถือ สมเหตุสมผลและเป็นไปได
้ครับ
เราเอา3หลักเนี่ยมาประกอบในทุกคดีไม่ว่าจะเป็นชั้นพนักงานสอบสวนชั้นอัยการชั้นศาลทุกชั้นจะใช้3หลักเนี่ยถ้าพูดมาแล้วน่าเชื่อไหมว่าท่านไม่รู
้
เอ้ยไม่รู้จริงเชื่อถ้าเริ่มต้นว่าเชื่อถือแล้วเนี่ยอย่างอื่นจะไม่ค่อยว่ากันเพราะมันไว้เชื่อได้ไงมันคนใกล้ตัวทางนั้นสมเหตุสมผลไหมว่าตัวเองไม่รู
้
แล้วเป็นไปได้ไหม
ต้องประกอบกันทั้งสามอัน
ต้องสามอันเนี่ยถ้าเราสามอันเนี่ยพิจารณาจากพยานฐานว่ามีการโอนดุลมีการว่าโอนไปให้เข้าวัดเหมือนกันเนี่ย
ครับ
บัญชีนั้นมาจากบัญชีใครแล้วทำไมเป็นชื่อนี
้
มันก็จะมีขั้นการต่อการพิจารณาอยู่สามอย่างนี่ฮะที่พูดมาเนี่ยน่าเชื่อถือไหมสมเหตุสมผลไหมเป็นไปได้ไหมแค่นี้แหละครับ
อันนี้ก็ต้องเดี๋ยวไปวัดกัน
ครับ
นะว่ามันเข้า3ข้อนี้มั้ย
ใช่ฮะ
นิดนึงฮะอันนี้ด้วยความเคารพจริงๆคือพอคนเค้าเห็นข่าวตามข่าวเนี่ยบางท่านเค้าก็แบบอ่ะเมื่อกี้ที่นายกบอกว่าเอ๊ะพนักงานสอบสวนเนี่ยทำโดยมิชอบหรือเปล่าใช่มั้ยฮะว่าทำไมเส้นเงินมันมีทั้งหลายเส้นนี่มันล่อเอาเฉพาะเส้นของเนี่ยที่เกี่ยวกับรองโจ๊กเนี่ยนะบางคนก็ถามกลับเอาแล้วทนายตั้มก็เส้นเดียวกันไม่เห็นเล่นในเส้นของรองโจ๊กเลยอย่างเงี้ย
อันนี้เขาเล่นไปแล้ว
เล่นไปแล้ว
เล่นไปแล้ว
โอเคโอเคเขาโดนไปแล้ว
คณะผู้สวยเขาทำอยู่แล้วฮะเขาไปแล้วอันนี้คือที่ทนายตั้มมาให้ดูเส้นนี้แล้วก็อีกเส้นที่เหลือ ไม่ใช่ว่าอย่าไปพูดว่าเส้นเงินมาเนี่ยเป็นเส้นจะบอกว่าเป็นเส้นเงินมาจากเว็บพนันเราจะไปรู้ไหม
เ
ราจะรู้ไหมบัญชีที่โอนเข้ามาเป็นบัญชีม้า
ครับ
มันไม่มีเสียงร้องมาร้อง
มันไม่ร้องฮี้เหรอ
มันไม่ร้องสิถ้าเอาอย่างนั้นถ้าผมพูดทุกเวทีเลย
เ
ซเว่นโลตัสบิ๊กซีเจ๊งหมดเพราะไม่มีใครมาตรวจสอบว่าถ้าไล่ไปไล่มาก็ยังไงมันก็เข้าแต่ต้องดูว่าเขารู้หรือควรจะรู้ไห
ม
อย่างเงินที่เข้ามาหนึ่งมันต้องอย่างที่ท่านอาจารย์ที่ท่านพี่แมวพูดอ่ะมันเป็นเส้นเงินมาจากเว็บพนันไหมแล้วช่วงที่เข้ามาเนี่ยมันเป็นเงินช่วงไหนแล้วมาเข้าใครแล้วก็มันต้องมีเส้นทางของมันเป็นช่องเป็นตอนเป็นขั้นเป็นตอนเลยสมมติว่าเข้ามาแสนเนี่ยเงินแสนเนี่ยไปไหน
ครับ
มันถ้าเขาใช้ไปทางอื่นแล้วเราไม่รู้เลยถ้าเงินที่มันผสมกันด้วยเนี่ยยากที่จะพิสูจน์ว่าอันไหนคือเงินดำอันไหนคือเงินขาว
เข้าใจคือถ้าแปลจากที่นายกบอกก็คือว่าคือเวลาเรารับเงินมาเนี่ยเราไม่รู้หรอกนะแล้วยิ่งเงินมันมาเนี่ยมันผสมกันหมดเนี่ยอยู่ในบัญชีเดียวกันเนี่ยไม่รู้ไอ้นี่มาจากไหนไอ้นี่ดำไอ้นี่ขาวไอ้นี่เทาถูกไหมซึ่งมันก็ต้องใช้เวลาในการพิสูจน์กันไป
ต้องพิสูจน์เลยว่าต้องรู้หรือควรจะรู้ว่าเป็นมันต้องมีการสมคบก่อนฟอกเงินเนี่ยมันต้องบอกคนต้องสมคบกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อการฟอกเงิน
ครับ
คุณต้องไปหาข้อพยานหลักฐานก่อนว่าพวกที่คุณกล่าวหาเนี่ยเขาไปสมคบกันที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไรในเรื่องอะไรต้องรู้ว่าไปBNK เนี่ยเจ้าของ BNK นี่คือใคร แล้วคนที่กระทำผิดเนี่ยไปรู้จักกับพวกนี้หรือมีส่วนตรงไหนที่ไปสมคบกันไปตกลงไปเปิดเว็บเก็บเงินกันยังไงอ่ะต้องไปพิสูจน์ตรงนี้ก่อนขั้นแรกก่อนให้ได้ก่
อ
นแล้วค่อยมาว่าเงินตรงนี้ที่เข้ามาเนี่ยเป็นเงินที่มาจากเว็บพนันไหม
ครับ
ถ้าคนที่เขาสมมติว่าบางคนมีเงินแล้วมีอาชีพหลายอาชีพอีกอ่ะ
ครับ
บางคนไม่ใช่มีอาชีพการพนันอย่างเดียวถ้าเขามีรับเหมาเขามีอะไรอีกมีอาชีพอื่นอีกมันมีหลายอย่างเขาไม่ใช่มาพิสูจน์ว่าเอ้ยเส้นเงินดำแล้วต้องดำตลอดไม่ใช
่โอเคอ่ะถามผู้การบ้างที่เราคุยกันมาหลาย EP หลายซีรีส์เนี่ยไอ้นี่2เว็บเองนะ 2-3 เว็บเองนะ
ครับ
ใช่ไหมที่เกี่ยวข้องกับมินนี่นะฮะ BNK Venus อะไรเนี่ยเอาตรงๆถามผู้การเลยเว็บพนันในประเทศไทยมีเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเนี่ยน่าจะมีตำรวจเข้าไปเอี่ยวอีกไหมฮะเว็บอื่น
ตั้งแต่ที่ผมรู้มาเนี่ยตั้งแต่สวัสดิ์สัว ไล่มาเรื่อยมาร้อยเอกร้อยเลิกไปถึงในพลก็มีเข้าไปนะครับเข้าไปแต่ตอนนี้ประเด็นพวกนี้มันยังไม่มีใครนำเอาหลักฐานหรือวัตถุพยานเนี่ยที่ว่าเรียกเส้นเงินเนี่ยมาปรากฏต่อสื
่
อต่อสื่อมากงั้นการพิสูจน์ทราบเนี่ยผมบอกแล้วไงว่าฟอกเงินเนี่ยมันจะต้องมีความผิดมูลฐานแต่โอเคแต่ความผิดมันแยกกันแยกกันอยู่นะครับแยกกันอยู่ได้มันก็เหมือนกับความผิดลักทรัพย์หรือลักของโจรมันก็สามารถแยกกันอยู่ได้แต่นี้ในความผิดพวกนี้มันจะเมื่อกล่าวหาเรื่องฟอกเงินเนี่ยมันจะต้องมีการผสมรังระหว่างการสมคบอยู่แล้วแล้วประเด็นอันนี้ยิ่งของบิ๊กโจ๊กเนี่ยมันมีคำว่าเจ้างานเป็นบทลงโทษหนักเพิ่มขึ้นอีกพอไอ้คำว่าเจ้างานบทลงโทษหนักเนี่ยมันก็ต้องไปอยู่ฐานะของเจ้าพนักงานนั้นอีกนะมันสุ่มเสี่ยงมากนะฮะสุ่มเสี่ยงมากที่ชุดพนักงานสอบสวนใช้ข้อหานี้ถ้าบอกว่าเป็นสำนวนคดีอาญาปกติเนี่ยแล้วมาเลือกใช้บทลงโทษเจ้าพนักงานที่จะต้องลงโทษ2เท่าเนี่ยในมาตราน่าจะมาตรา7มาตรา9เนี่ยนะครับราวนั้นส่วนการสมคบหรือการกระทำการเนี่ยซึ่งรู้หรือไม่รู้รู้เนี่ยมันเป็นหัวใจสำคัญของการฟอกเงินมันอยู่ในวงเล็บ3เนี่ยก็มันต้องพิสูจน์อย่างที่นายกบอกนะครับถ้าพิสูจน์ไม่ได้คือขณะที่ผมรับรู้เนี่ยไม่รู้เนี่ย
อ
ย่างเหมือนที่นายกเป็น
อ
่ะนายกบอกต้องเฮ้ยกูรับเงินค่าสืบสวนสอบสวนคดีมาไม่ได้รับเงินเนี่ยกูถึงมาชี้ลูกมาแล้วจะบอกกูรู้ได้ยังไงเนี่ยถ้าบอกว่าอ้าวนายกแยบยลอีกเอาบัญชีนั้น
เอาบัญชีลูกไป
มาใช้บอกเอ้ยงั้นกูเอาบัญชีหมามาใช้ไม่ดีกว่าเหรอ
ไม่ใช่บัญชีหมาไงนี่บัญชีหมาเลยนะ
ได้เอาบัญชีหมามาใช้ไม่ดีกว่าเหรอกูจะปลอดภัยกว่าตั้งเยอะแล้วกูจะแก้ตัวอย่างอื่นได้เยอะถูกไหมไอ้นี่คือผมว่าคนที่กล่าวหาแบบนั้นน่ะไม่ได้เรียนรู้กระบวนการของเขาเรียกว่าของการเขาเรียกเจตนาบริสุทธิ์ยังไงนะครับเพราะงั้นการเจตนาบริสุทธิ์เนี่ยมันจะต้องรู้ตั้งแต่ตอนรับเงินอยู่แล้วว่ามันจะรับกี่ครั้งก็ตามแต่รู้ว่าไอ้เงินนี้มันไหลมาจากเม็ดเงินที่จากการกระทำผิดเว็บการพนันไหมถ้าไม่ใช่เนี่ยมันเป็นเรื่องความผิดอื่นก็ยิ่งยกเลยนะเช่นอาจจะเป็นการกระทำผิดทางอาญาประเภทอื่นค้าประเวณีสถานประกอบการอย่างอื่นๆเนี่ยนะซึ่งแต่ไม่รับรู้เท่านั้นเองว่ามันเป็นไงงั้นตัวพนักงานสืบสวนสอบสวนต้องไปพิสูจน์ตรงนี้ให้ได้ก่
อ
นจุดเริ่มต้นและที่จุดเริ่มต้นของคดีเนี่ยมันจะต้องดูวันเกิดเหตุของคดีกลุ่มผู้ต้องหาเนี่ยกลุ่มผู้ต้องหานี่ข้อมูลที่ผมเข้าใจนะว่ากลุ่มผู้ต้องหาเนี่ยที่ถูกกล่าวหาในคดีเดียวกันเนี่ยมันจะต้องมีช่วงเวลาที่เกิดเหตุเนี่ยคือถ้าไปอ่านหนังสือผมเรื่อง four dimension นะ investigation technique นะจะพบเลยว่าผมมีปัจจัยตัวหนึ่งเขาเรียก time line time line คือมันจะบอกเลย time line เนี่ยมันจะบอกช่วงเวลาของที่เกิดเหตุมันบอกช่วงเวลาของที่เกิดเหตุว่ามันสตาร์ทเริ่มรู้เนี่ยวันที่รู้ว่าเป็นเงินผิดกฎหมายเนี่ยตรงไหนแล้วรับจนกระทั่งมาถึงเอาโอนย้ายถ่ายไปใช้เน
ี่
ยตอนสุดเนี่ยนี่มันต้องเป็นช่วงเดียวกันตอนนี้จะสะท้อนปิดว่าเฮ้ยนี่มันรู้ที่หลังอ้าวรู้ที่หลังแล้วแสดงว่าตอนไอ้ชุดที่มันรู้ก่อนวันเกิดเหตุอีกวันต่างเนี่ยมันก็คนละรู้สิเนี่ยแต่มันโอนวันเดียวกัน
ทีนี้ช่วงท้ายแล้วนิดเดียวฮะเมื่อวานนี้มันมีอีกหนึ่งคดีที่มีความคืบหน้าก็คือคดีกำนันนกหลายท่านก็บอกว่าเนี่ยอาจจะเป็นหนึ่งในจุดเริ่มต้นของความขัดแย้งครั้งยิ่งใหญ
่
ในสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพราะว่ามีคนเสียชีวิตนะฮะแล้วแน่นอนนะฮะว่าคนที่เสียชีวิตไปเนี่ยอย่างสารวัตรแบงค์หรือว่าผู้กับเบิ้มก็ดีเนี่ยก็ถูกนำมาโยงในเรื่องนี้ว่าเป็นฝ่ายไหนฝ่ายใครอะไรก็ว่ากันไปเนี่ยนะฮะในมุมของนายกก่อนบ้างคิดว่าจุดเริ่มต้นที่ทำให้เรื่องราวมันบานปลายมาถึงขนาดนี้มันน่าจะมาจากเรื่องไหนฮะเรื่องนี้เกี่ยวไหมฮะ
เอาตรงนะเกี่ยว
เกี่ยวเลยนะ
ครับ
ยังไงฮะนายก
ก็เห็นว่าช่วงนั้นเนี่ยตลอมีให้ท่านรองโจ๊กไปควบคุมคดี
ครับ
แต่สุดท้ายไม่เคยมีคดีไหนที่ให้ระดับรองผบ.แล้วมอบมาให้ระดับบช.
ใช่ใช
่ธรรมดามีแต่บช.แล้วก็ให้ตลอมาครอบ
แต่นี่ให้รองไปแล้ว
ครับ
ให้รองผบ.ไปแล้วแล้วก็เหมือนถอยกลับมา
ใช่
มา
เอาระดับที่ต่ำว่ามา
ดึงสำนวนกลับ
ดึงสำนวนกลับคือมีอยู่2อย่างฮะที่ไม่น่าทำสำนวนคือ1เป็นคู่ขัดแย้ง
ครับ
กับเป็นพวกเดียวกันสองอย่างนี้คือไม่ควรมาเป็นภาพสวนให้ต้องการเป็นภาพสวนเนี่ยที่จำเป็นคือต้องเป็นคนกลาง
ครับ
อย่าเป็นคู่ขัดแย้งและอย่าเป็นพวกเดียวกัน
ครับ
พราะฉะนั้นจะไม่ได้รับความยุติธรรมในสำนวนการสอบสวนโอกาสที่จะไม่ได้รับความยุติธรรมมีสูงอาจจะยุติธรรมก็ได้แต่ไม่ควรที่จะทำ
เพราะฉะนั้นในมุมนายกเองก็มองว่าคดีกำนันนกก็เป็นจุดเริ่มต้นของความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในสตช.เหมือนกัน
ใช่ครับ
ครับผู้การเห็นเหมือนกันไหมฮะประเด็นนี
้อันนี้ยืมคำพูดของอาจารย์ปรเมศเลยนะ
ยังไงฮะ
อายการสูงสุดเคยบอกว่าใช่เลย
ใช่เลย
มันใช่เลยว่า
ประเด็นนี้เลย
ใช่เลยครับมันเกิดขึ้นตั้งแต่สำนวนนี้แหละพูดง่ายๆเกิดความขัดกันระหว่างการใช้อำนาจในการบังคับใช้กฎหมายที่เรียกว่าการสอบสวนกลุ่มผู้ที่ถูกกล่าวหาทั้งหมดนะครับว่ามีการพาดเกี่ยวกับผู้ที่เป็นสีกะกีเนี่ยกับกลุ่มไหนเพราะกะกีเนี่ยมันไม่ใช่กะกีเดียวมันเป็นกะกีหลักกะกีเมื่อหลักกะกีเนี่ยกลุ่มที่เข้าไปอยู่ในทีมงานเช่นตำรวจท้องที่นะฮะที่เข้าไปหรือตำรวจมาจากหน่วยกลางก็ดีชุดพนักงานสืบสวนสอบสวนที่เข้าไปก็อีกชุดหนึ่งซึ่งมันก็ไปค้นหาความจริงความจริงแต่ความจริงเนี่ยมันก็ขัดกันมันขัดกันก็เลยเกิดการถอนคดีให้ก็ให้อีกทีนึงมาทำมันก็เลยเป็นเกิดของการวิพากษ์ของการดำเนินคดีในการค้นหาพยานหลักฐานอาจารย์ปรเมศวร์ตอบว่าไงรู้ป่ะท่านผู้การมีใครถูกจับข้อหาให้สินบนลดลงทุนบ้างไม่มีเลยจากคดีนี้บอกผมบอกตัว KPI นี่มันก็น่าสนใจนะว่าเขาสืบยังไงทำไมไม่มีเรื่องสติ๊กเกอร์ที่มันติดเนี่ยใครเป็นคนจ่ายที่บอกว่ามีรองผู้การอยู่เบื้องหลังใครเอ่ยอย่างเงี้ย
มันเงียบไปเลยนะ
เงียบไปเลยนี่คือสิ่งที่มันหายดำลงไปกับกลีบเมฆหลังจากที่บิ๊กโจ๊กถูกถอนสำนวนนี้ออกไปแล้วก็เลยเป็นแหล่งที่มาของ
เป็นจุดเริ่มต้น
จุดเริ่มต้นของการบากหมางของผู้ทรงอำนาจในการมีอำนาจในการบังคับใช้กฎหมายแล้วก็เกิดถูกรื้อพรมทั้งหมดออกมานะครับไปหาจุดอ่อนเข้ามาจุดที่เกี่ยวข้องมันก็เลยพันไปทั่วนะทั้งระบบผมถือว่าเป็นความเสียหายอย่างรุนแรงในยุคและสมัยตลอด50ปีที่ผ่านมาเนี่ย
นี่ถือว่ารุนแรงที่สุด
ใช่ครับ
แต่พี่น้องประชาชนบางท่านอาจจะบอกว่าก็ดีแล้วจะได้รื้อใต้พรมกันมาเลยแฉกันไปเลย
ก็ดีฮะผมก็บอกว่าวันนี้เขาเอาเครื่องดูดฝุ่นมาดูด
แต่จะดูดหมดหรือเปล่า
คือสื่อเป็นคนดูดนะไปดูดทุกสื่อเลยดูดแบบเช็ดเลยนะเช็ดบนพื้นฝุ่นเนี่ยนะครับตามไปทุกเวอร์ชันเลยแล้วตอนนี้การตามไปทุกเวอร์ชันเนี่ยมันก็มีชุดหลายชุดแต่มันไปจบปลายนวมก็คือจบเรื่องของการให้ความยุติธรร
ม
ให้ความยุติธรรมได้มากที่สุดงั้นการโชว์ความยุติธรรมเนี่ยมันเป็นส่วนที่จะขยายต่อในอนาคตข้างหน้าว่าแม้กระทั่งตัวอัยการเองรับคดีไปปปช.เองที่จะให้เวลาในการสอบสวนและการหยิบพยานหลักฐานเพราะกระบวนการสอบสวนเนี่ยของชั้นอัยการก็ต่างกับกระบวนการสอบสวนของชั้นปปช.เพราะมันมีรูปแบบแตกต่างกันอันนี้เป็นระบบกล่าวหาอันนี้เป็นระบบไต่สวนการนำพยานหลักฐานเนี่ยมานำเสนอเนี่ย ก็อยู่ที่ว่าใครจะแหลมคมกว่ากันใครที่จะชิงพยานหลักฐานบางทีผมอย่างนี้นะชุดคณะพนักงานสืบสวนสอบสวนเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยมักจะได้พยานหลักฐานมันร้อยหนึ่งแต่เวลาเอาเข้าสู่สำนวนเนี่ยสัก30อีก70ไม่รู้ว่าผมเอาไปโปรยทิ้งไว้ไหนไอ้เนี่ยคือความเสียหายที่จะเกิดขึ้นเป็นประจำเนี่ยคือความเสียหายแล้วพอดีอัยการพออ่านสำนวนตัวปั๊บก็จะพยายามถามไอ้7ส่วน70เนี่ยมาหาไหนก็มันจะไปพันคนอื่นนะง่ายๆมันก็เลยถูกยักไว้อย่างเงี้ยมันก็เกิดความเสียหายมากนะครับนั่นก็คือสิ่งที่ผมบอกว่านะคือประเด็นสำคัญว่าความจริงมันไม่ไปถึงขนาดนั้นแล้วผมถามว่าส่วนใหญ่แล้วผมบอกว่าบางทีเมื่อไปขวาดหลักฐานมาร้อยเนี่ยมันก็ต้องส่งให้อัยการทั้งร้อยอย่าไปเหมือนว่าอันนี้ไม่จำเป็นอันนี้ไม่จำเป็นไม่จำเป็นนี่คือความเสียหายของชุดพนักงานสอบสวนที่จะทำ
ครับนายก
ผมมีนิดนึงครับคดีเนี้ยเป็นของบชน.ผมศรัทธาในท่านรองสมควรพึ่งทรัพย
์ครับ
คือเคยทำคดีด้วยกันมาหลายคดีท่านอาจจะมองว่าเป็นเด็กบิ๊กแปะผมอาจจะเป็นของท่านรองโจ๊กแต่เวลาทำคดีด้วยกันกับท่านรองสมควรเนี่ยจะไม่มีว่าใครเป็นเด็กใครเราจะมาดูกันตามข้อเท็จจริงผมเสียดายว่าคดีเนี้ยชุดสอบสวนเนี่ยจะมีแต่นักสืบถ้าได้ท่านรองสมควรมาเป็นหัวหน้าชุดนะหัวหน้าคณะพนักงานสืบสวนสอบสวนผมเชื่อว่าคดีจะไม่เป็นแบบนี
้
นี่คือเราเชื่อมั่นเลยว่าถ้าได้คนที่มีความรู้และมีความใจที่เป็นธรรม เราทำงานกับใครมาเรารู้ว่าเขาเป็นยังไงเวลาทำคดีด้วยกันมาเนี่ยสมควรกับผมเนี่ยจะมานั่งคุยกันตลอดในฐานะแล้วผมจะเป็นคนทำแล้วเขามาดูให้เนี่ยก็จะดูแล้วคุยกันรู้เรื่องหรือว่าเราเอาตามพยานหลักฐานเราจะไม่เอาตามคำสั่งใครทั้งสิ้นต้องเป็นไปตามพยานหลักฐานทั้งสิ้น
ครับงั้นถามขออนุญาตขยายความเพิ่มเติมเลยที่ทางนายกบอกว่าถ้าอันนี้แต่ถ้าเนี่ยมันเกิดขึ้นไม่ได้แล้วนะฮะถ้าเป็นอย่างที่ว่าเนี่ยมันจะไม่เป็นแบบนี้ไอ้เป็นแบบนี้ตอนนี้เนี่ยคือมันเป็นยังไงผมขอขยายความนิดนึงคือณตอนนี้มีตำรวจที่โดนเนี่ยก็มีส่วนหนึ่งนะที่โดนจำคุกไม่รอลงอาญากับประกันตัวอะไรก็ว่ากันไป
คนละคดีนี่มันไปถึงว่าคดีหลัก
อ๋อนี่หมายถึงคดีหลักใช่ไหมฮะ
ไม่คดี BNK ที่กำลังโดน
อ๋อโอเคขออภัยทีนี้ผมขออนุญาตมาที่คดีกำนันนกนิดนึง
ครับ
เนี่ยถามในฐานะที่เป็นนายกสมาคมพนักงานสอบสวนเลยเพราะว่าพอผลจากศาลท่านออกมาเนี่ยก็มีบางท่านที่ก็โอเคก็รับได้บางท่านก็ตั้งข้อสงสัยโดนแค่นี้เองเหรอใช่ไหมฮะบางท่านบอกเฮ้ยทำไมคนนี้ไม่โดนทำไมคนนั้นโดนเท่านี้อะไรอย่างเงี้ยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยผมสรุปสั้นๆก็คือว่ามีตำรวจรอดใน1คน
ครับ
ซึ่งคนนี้ทางศาลท่านเห็นว่าพฤติกรรมคือไม่ได้อยู่ในที่เกิดเหตุใช่ไหมฮะแล้วก็ไปเฝ้าโรงพยาบาลด้วยคนนี้รอดที่เหลือเนี่ยศาลท่านมองยังไงฮะในมุมของนายกว่าใครโดนเท่าไหร่เท่านั้นเท่านี้
ดูพอตามความร้ายแรงและหน้าที่ความรับผิดชอบ
ครับ
ครับก็ดูว่าอย่างตำรวจที่10ตีจบใหม่เนี่ยเขาไม่มีความรู้ความสามารถพ
อ
ก็ศาลรอผมดูว่าแต่ละอย่างที่ท่านพิจารณาลงเนี่ยท่านดูทั้งเหตุและผลว่าแม้จะกระทำผิดเหมือนกันแต่ละคนเนี่ยพฤติการความรู้ความสามารถระดับการถูกลงทันเนี่ยยิ่งสูงยิ่งต้องเยอะผมว่ามองว่าท่านก็ให้ความยุติธรรมทุกระดับ
ผู้การมองไงฮะ
ท่านให้สัดส่วนของน้ำหนักของคดีที่ตัวข้าราชการตำรวจนะมียศและตำแหน่งการครองอำนาจและหน้าที่เนี่ยมันแตกต่างกันจริง
ๆ
นะครับงั้นการที่ละเว้นหรือไม่ปฏิบัติก็ตามเนี่ยหรือปฏิบัติบางส่วนก็ตามกรณีนี้เป็นกรณีละเว้นนะละเว้นก็คือต้องดูว่าหน้าที่ตรงนี้ของยศสูงสุดกับยศต่ำสุดเนี่ยมันมีสัดส่วนขนาดไหนแล้วก็ชั่งน้ำหนักด้วยประเด็นของกริยาหรือแอคชั่นที่เกิดขึ้นในน้ำหนักนั้น
ก็คือที่เห็นในวงจรปิดใช่ไหม
ที่ดูในน้ำหนักในนั้นว่าทำอะไรอยู่ที่ไหนแล้วได้มีปฏิยาโต้กับต่อกระบวนการที่เกิดขึ้นหลังจากที่เหตุแสดงว่าในไทม์ไลน์เนี่ยก่อนเกิดเหตุเนี่ยทุกคนเนี่ยเข้ามาในที่เกิดเหตุเนี่ยด้วยอำนาจและหน้าที่อย่างไรแล้วเมื่อเข้ามาเป็นอำนาจหน้าที่ก็คือตัวเองยังดำรงตัวเนี่ยเป็นข้าราชการตำรวจอยู
่ครับ
แล้วก็มีชาวบ้านซึ่งอยู่ในฐานะผู้สนับสนุนหรือผู้ช่วยแล้วแต่หรือจะเป็นตัวการก็อยู่ที่ช่วงของเวลาที่ว่าใกล้ตัวการที่กระทำหรือไม่ส่วนตัวยศชั้นยศเนี่ยก็จะอยู่ในตำแหน่งว่าบางคนเนี่ยที่ไปนะอาจจะไปด้วยตามนายไป
ตามนายไป
คือไม่ได้มีเจตนาจะไปงานอย่างเงี้ยนะ
นายสั่งก็ต้องไป
นายสั่งก็ต้องไปคือแล้วเมื่อไปปั๊บเจอเหตุการณ์แบบนี้ในฐานะตัวเองได้กระทำอะไรบ้างนะมันก็เป็นสัดส่วนของแต่ละนายตัวระดับพันเอกซึ่งมีอำนาจสั่งการรู้และวิธีการผ่านประสบการณ์มาแบบนี้แต่ละเว้นไม่กระทำนี้ก็โดนหนักหน่อยส่วนไอ้น้องไอ้เนไอ้เนเนี่ยสิบตำรวจตีเป็นพลขับ กูยังไม่รู้นะกูจะขับรถเหลือนายจะตกลงไปไหมไม่ไปเนี่ยผมงั้นผมไปโรงพยาบาลก่อนแล้วกันผมไปดูคนเจ็บแต่จะให้ไปชักปืนยิงเนี่ยมันก็นายยังสั่งหรือเปล่ายิงตอนนั้นเหลือปืนมาหรือเปล่าก็ยังไม่รู้เลยอย่างเงี้ยมันเป็นสัดส่วนของการวินิจฉัยที่ท่านให้ความเมตตาแล้ว
ครับครับแต่ต้องบอกผู้ชมนะว่าคดีกำนันนกเนี่ยยังมีอีกหลายเรื่องนะฮะอันนี้คือแค่เรื่องเดียวเท่านั้น
แค่เรื่องละเว้น
แค่เรื่องละเว้นปฏิบัติหน้าที่ส่วนชาวบ้านก็คือสนับสนุนละเว้นอะไรก็ว่ากันไปเดี๋ยวตามกันต่อนะฮะอ
่
ะสุดท้ายครับอยากให้ทั้งสองท่านเนี่ยช่วยวิเคราะห์สถานการณ์ตอนนี้ทิ้งท้ายหน่อยว่าไม่ว่าจะเป็นภาพลักษณ์ของสตช.ก็ดีที่ตอนนี้ประชาชนก็ใช้คำว่าเสื่อมศรัทธาก็ว่าได้นะด้วยความเคารพจริงๆนะกับสองก็คือว่าสองบิ๊กเนี่ยโอ้โหตอนนี้เหมือนกับมันก็ไม่รู้จะจบลงอย่างไรเหมือนกันเนี่ยฉากจบของเรื่องราวในวงการสีกากีในมุมของนายกมองไงฮะ
ผมว่ามันก็ขึ้นอยู่พยานหลักฐานของแต่ละฝ่าย
ครับ
นะครับแม้ตอนนี้มีการกล่าวหาทั้งสองฝ่ายแล้วก็ต้องมาพิสูจน์ด้วยหลักที่ว่าสามหลักอ
่
ะเอาพยานหลักฐานแต่ละฝ่ายมาชี้แจงตอบคำถามที่เขากล่าวหาให้ได้ของแต่ละฝ่าย
ครับ
นะครับถ้าพยานหลักฐานกล่าวหาแล้วแก้ไม่ได้ก็ผิดถ้าแก้ได้ก็ไม่ผิดก็แค่นั้น
แล้วการ การที่จะฟื้นฟูศรัทธาให้กับพี่น้องประชาชนในมุมของนายกทำไงดีฮะ
ผมมองในความศรัทธาของในส่วนของพระธรรมสวดดีกว่า
ครับ
ในของนั้นก็
เดี๋ยวทางนี้ทางนี
้ผมอยากให้พระธรรมสวดเนี่ยเข้าไปทำคดีด้วยความซื่อสัตย์สุจริตแล้วก็ยึดปั้นในสิ่งที่ถูกต้องอย่าไปเป็นเครื่องมือหรือไปทำโดยที่ไม่ชอบ
ครับ
สุดท้ายแล้วอนาคตของตัวเองก็ต้องมาดับด้วยการกระทำของตัวเองใครจะมาใส่อย่างไรเราถ้าเห็นว่าไม่ถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยต้องยืนหยัดที่จะไม่กระทำอย่างนั้นนะครับก็อยากให้พนักงานสวนเรายึดมั่นในสิ่งนี้ครับ
ครับผู้การครับ
ก
็เอาเรื่องไหนก่อนดี
เอาเรื่องสองเรื่องเลยครับเรื่องแรกๆก็คือเรื่องของเคยเป็นตำรวจมา
ครับ
สิ่งที่อยากเห็นก็คือตำรวจควรจะตรงไปตรงมา
ใช่ครับ
แล้วก็พนักงานสวนเนี่ยควรจะมีอิสระอิสระจริงๆนะฮะอย่าอยู่ในอานัตของนายนะครับถ้าเป็นชุดคณะทำงานก็ต้องมีความเป็นอิสระของคณะทำงานที่หลุดพ้นจากอำนาจการบังคับชาเพราะว่านั่นท่านเป็นอำนาจที่ท่านจะต้องตัดสินคนนะครับสิ่งที่ถัดมาก็คืออำนาจที่ผมอยู่ฝ่ายการเมืองมาก่อนผมก็จะมองเห็นว่าสิ่งที่ใช้ขนาดนี้คือพรบตำรวจแห่งชาติ2565เนี่ยที่ออกมาใช้และผมอยากให้เห็นเครื่องมือ2เครื่องมือคือกพคอตรกับกรตกรตร
กรตร
คณะกรรมการพิทักษ์คุณธรรมกับคณะกรรมการรับเรื่องร้องเรียนเนี่ยทั้งสองชุดเนี่ยซึ่งมีอดีตผู้หลักผู้ใหญ่แล้วก็มีคนที่เป็นกลไกทางเครื่องมือเนี่ยได้ออกมาม าคุ้มครองทั้งฝ่ายตำรวจมาคุ้มครองทั้งฝ่ายประชาชนให้เห็นเป็นรูปธรรมชัดเจนแบบโปร่งใสด้วยนะโปร่งใสก็คือหมายความว่าออกมาบอกในสิ่งที่ถูกต้องและตั้งตัวให้ตรงทั้งสองฝ่ายผมอยากเห็นเครื่องมือในกฎหมายฉบับนี้ซึ่งผมก็เป็นส่วนออกมาแต่บางส่วนเนี่ยผมก็ไม่เห็นด้วยนะแต่ผมเห็นว่าสองกลไกเนี่ยเป็นกลไกที่เป็นของทันสมัยใหม
่
ที่จะมาทำให้ประชาชนเชื่อมั่นเชื่อมั่นในตำรวจนะครับเชื่อมั่นผมกราบเรียนว่าคนที่เป็นตำรวจจริงๆแล้วคือประชาชนประชาชนคือตำรวจคนแรกงั้นตำรวจคนแรกเนี่ยจะตรวจสอบตำรวจที่อยู่ในองค์กรได้มากที่สุดสื่อก็เป็นตัวเชื่อมจากตำรวจคนแรกที่จะตรวจสอบก็ฝากว่าให้ประชาชนช่วยกันตรวจสอบการทำงานขององค์กรนี้ด้วยเพื่อลดการคอร์
ร
ัปชันลงไปนะครับอย่าไปเอื้อเฟื้ออย่าไปประนีประนอ
ม
นะครับแล้วก็ให้ความเข้มงวดต่อการทำให้ทุกอย่างโปร่งใสและอยู่บนโต๊ะแล้วให้เกิดความอิสระโดยเฉพาะพนักงานสอบสวนให้มากที่สุดครับ
ครับอ่ะแลกเปลี่ยนกันเต็มที่เอ๊ะแอบถามนิดนึงฮะทุกวันนี้รองโจ๊กท่านยังกล้าให้เงินลูกน้องไปทำงานอยู่ไหมฮะพอเจอเรื่องแบบนี้ไปเนี่ย
ช่วงนี้ก็ไม่ได้ทำงานกัน
พอมี
ปัญหามากก็ช่วงนี้ก็หยุดการทำงาน
มีประเด็นมา
ครับก็เพราะว่าตอนนี้ท่านไปอยู่สำนักนายกแล้ว
ใช่ก็ไม่ได้มาดูตรงนี้แล้ว
ครับ
นะครับอ่ะวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านนะครับพลตรวจตรีสุพิสารภักดีรฤนาถนะครับรองหัวหน้าพรรคก้าวไกลแล้วก็อดีตผู้บังคับการกองปราบปรามนะครับแล้วก็ทางพลตรวจตรีไพโรจน์กุจิรพันธ์นะครับอดีตผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาคในฐานะนายกสมาคมพนักงานสอบสวนที่มาพูดคุยกันในวันนี้นะครับขอบคุณครับ
สวัสดีครับ
ขอบคุณครับ
ครับสวัสดีครับ
วันนี้เราลากันไปเท่านี้นะครับผู้ชมครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้6โมงเย็นเรากลับมาเจอกันใหม่นะครับทุกช่องทางของ The Standard ครับวันนี้ผมแล้วก็แขกรับเชิญลาผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
The Standard Podcast Eye Opening for Your Ears